Yesus ngangkat 12 rasulna. Mateus pasal 10. Murid anu 12 teh disaur ku Yesus tuluy dipaparin pangawas pikeun nundung roh-roh jahat nyageurkeun panyakit-panyakit jeung rupa-rupa kalemahan badan. Ieu ngaran-ngaranna rasul-rasul anu 12 teh nu mimiti Simon anu sok katelah Petrus teh jeung dulurna Andreas tuluy Yakobus bin Zebedeus jeung Yohanes dulurna tuluy Filipus jeung Bartolomeus Thomas jeung Mateus petugas pajeg Yakobus bin Alpius jeung Tadeus Simon urang Selot jeung Yudas Iskariot anu hianat ka Yesus. Yesus ngutus rasul nu 12. Rasul anu 12 teh ku Yesus diutus sarta didawuhan kieu. Poma maraneh ulah nepi ka mengpar kana jalan bangsa deungeun atawa asup ka kota Samaria. Tapi anu kudu dijug-jug teh nyaeta domba-domba Israel anu geus kabur ninggalkeun umatna. Geura arinit tuluy embarkeun yen kerajaan sawarga teh geus tereh ngadeg. Hirupkeun deui anu paraeh cageurkeun nu lepra tundung roh-roh setan. Katampana kumaraneh teh kalawan teu kudu mayar kusabab eta mikeuna oge ulah menta dibayar. Poma ulah mawa barang emas-emasan atawa perak atawa tambaga dina beubeur maraneh. Ulah mawa bekal keur di perjalanan entong mawa baju dua rangkep tarumpah atawa iteuk. Sabab ari anu barang gawe mah sakuduna narima buruhan. Lamun maraneh asup ka hiji kota atawa ka hiji desa, teangan saha didinya anu pantes, didinya maneh kudu nganjrek teh. Tapi ka waktuna maneh kudu indit deui tidinya. Lamun maraneh rek asup ka imahna, kudu uluk salam heula ka nu boga imah. Lamun manehna suka narima ka maneh, salam maneh teh ditarima. Lamun henteu sukaeun, tangtu uluk salam maneh balik deui ka maraneh. Lamun aya anu teu sukaeun kaanjangan sarta embungeun ngadengekeun kana omongan maneh, maneh kudu indit ti eta imah atawa ti eta kota bari gibrigeun ka kebul taneuhna tina suku. Ceuk kami, nasibna kota Sadumu jeung Gomora bakal leuwih hade tibatan nasib eta kota. Jaga dina poean pangadilan. Masing ingat, marana diutus ku kami teh henteu beda ti domba anu digiring ka tengah-tengah ajang. Sebab eta kudu pinter kawas orai, lantip kawas japati. Tapi maraneh kudu tetap waspada kasing sah oge, sabab bakal ayanu baroga maksud nyerenkeun maraneh ka majelis agama, sarta maraneh bakal dihukum rangket di tempat-tempat pangibadahanana. Maraneh bakal dihadapkeun ka para pembesar jeung raja-raja tina lantaran kami geusan jadi saksi ka maranehna jeung ka sakur anu teu wawuh ka Allah. Upama maraneh nepi ka diserenkeun, poma ulah salempang kumaha atawa naon nya piomongeun. Sabab dina waktu eta pisan maraneh bakal dipaparin pituduh naon anu kudu diucapkeun. Sabab anu nyarita teh lain maraneh tapi roh Allah rama anu ngadawuh di jero diri maraneh. Dulur jeung dulur bakal silih dakwa supaya nu hiji dipaehan kitu keneh bapa ka anak. Barudak bakal ngalawan kanu jadi kolot, malah nepi ka wani maehan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku sararea tina lantaran ngaran kami. Tapi sing saha anu satia nepi ka panungtungan mah bakal salamet. Upama maraneh dikaniaya di hiji kota, kudu nyingkir ka tempat sejen. Sabab kami ngabejaan ka maraneh yen samemeh kota di Israel ka ider kabeh, putra manusia bakal rawuh manten. Ari murid moal ngungkulan guruna, kitu deui bujang moal ngungkulan dununganana. Geus untung lamun si murid bisa kaaku disajajarkeun jeung guruna atawa bujang disajajarkeun jeung dununganana. Lamun anu boga imah geus disebut Beelzebul, moal aya hesena nyebut Beelzebul ka saeusi imahna. Kusabab eta ulah dipake kasieun eueuh perkara anu gelap, anu moal teka boker atawa perkara anu buni, anu moal teka panggih. Naon anu ku kami dicaritakeun ka maraneh dinu poek, ku maraneh kudu dicaritakeun deui dinu caang. sakur anu diharewoskeun kana celik maraneh kudu diuar-uarkeun tiluhur suhunan. Ulah rek sieun kanu rek ngabinasa ka awak maneh tapi teu bisaeun ngabinasa kana nyawa maneh. Kudu sareun teh ku anu bisa ngabinasa badan jeung nyawa maraneh di neraka. Ari manuk piit dijualna teh lain dua saduit. Sanajan kitu moal aya anu ragrag kana taneuh ari henteu dikersakeun ku rama maraneh mah. Malah buuk dina sirah maraneh oge geus kaitung jumlahna. Kusabab eta ulah hariwang maraneh teh leuwih punjul tibatan manuk piit. Jeung deui sing saha anu ngaku ka kami di hareupeun umum, tangtu diaku deui ku kami di paeuneun ama kami anu linggih di sawarga. Sabalikna sing saha anu ngangles ka kami di hareupeun umum tangtu diangles deui ku kami di paeuneun ama nu linggih di sawarga. Ulah boga sangkaan yen kami bakal ngadatangkeun karapihan ka ieu dunya. Pangna kami datang teh lain mawa karapihan, nyana mah mawa pedang. Kami datang rek nimbulkeun pasalia antara anak lalaki jeung bapa, anak awewe jeung indung sarta antara minantu awewe jeung mitoha awewe. Sarta batur-batur saimahna bakal jadi satru. Sing sanu leuwihnya ka indung bapa tibatan ka kami, henteu pantes jadi murid kami. Jeung saha nu leuwihnya ka anakna boh awewe boh lalaki tibatan ka kami, nu kitu henteu pantes keur kami. Jeung deui saha-saha anu teu daek manggul salibna sarta nuturkeun ka kami, nu kitu ge teu pantes keur kami. Saha-saha anu ngabelaan nyawana bakal kalengitan nyawana. Saha-saha anu kalengitan nyawana tina lantaran kami, nyawana bakal salamet. Sing saha anu daek ngaku ka maraneh eta teh sarua jeung ngaku ka kami. Saha-saha anu daek ngaku ka kami eta teh geus daek ngaku kanu geus ngutus ka kami. Saha-saha anu daek ngaku ka nabi sakumaha pantesna manehna bakal narima ganjaran anu geus ngabaku keur nabi. Jeung deui saha-saha anu daek narima jelema bener sakumaha mistina bakal diganjar ku ganjaran anu geus baku keur jelema bener. Sing saha anu nyuguhan nginum sanajan ngan ukur cai herang sacangkir kanu panglaip-laipna ti antara murid-murid kami, ceuk kami kamaraneh anu kitu oge moal kaliwat tangtu baris narima ganjaran.